Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat. I s-a aruncat pe grumaș și l-a sărutat și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Leia și copiii de asemenea s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capă trecere cu ea înaintea domnului meu. Esau a zis, eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Și Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Și tu m-ai primit cu bunăvoință. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el și Esau a primit. Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate. Dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu să ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea și la pasul copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir. Amin. În dimineața aceasta ne vom ocupa de textul din Genesa 33, vorbind despre pașii unui părinte, pașii unui tată, pașii unui părinte. Este un mesaj pentru familie, pentru tați, pentru părinți și cred că este ceva care cu foarte mare seriozitate ar trebui să punem fiecare din noi la inimă. Asta înseamnă să punem fiecare din noi în practică. Să punem fiecare din noi în viața de fiecare zi. Familia, relația părinți-copii sau copiii noștri, casa noastră, are cel puțin 3 nevoi. Are mult mai multe nevoi, dar are cel puțin 3. Și noi vom vorbi în această dimineață de 4 pași pe care Patriarhul Iacov i-a făcut. 3 din ei sunt pași pozitivi, pași buni, pași necesari și în viața noastră. 1 din ei e negativ și trebuie să ne ferim toți să nu-l facem. Dar spuneam, sunt în familie 3 nevoi cel puțin. Ele sunt mai multe, dar ca părinte, ca tată, știi totdeauna că familia ta, casa ta, casa pe care Domnul ți-a dat-o, soția și copiii pe care Domnul ți-a dat, au nevoie de siguranță, au nevoie de comunicare și au nevoie de direcție, de sens. Ca părinte, ca tată, tu trebuie să asiguri familiei tale cel puțin aceste 3 nevoi. Familia ta, soția și copiii trebuie să se simtă în siguranță, protejați, apărați, ocrotiți, trebuie ca și cap al familiei să asiguri în familie această comuniune, această legătură, această părtășie, această relație, această comunicare între părinți și copii, soț-soție, tată-copii, mamă și copii. Și apoi, ca părinte, cap al familiei, preot al casei, Tu din partea lui Dumnezeu trebuie să poți fi în stare să spui familiei tale, pe aici mergem. Asta e direcția. Asta e sensul în care familia noastră pornește. Asta e voia lui Dumnezeu cu privire la casa noastră. Să dai familiei tale siguranță, să dai familiei tale atmosfera de comunicare și de părtășie frumoasă, curată, să dai familiei tale direcție și sens ca și tată, ca și părinte, ca și cap al familiei. Ne vom ocupa de patru pași pe care Iacov îi face. Fugarul acesta, îl numim așa pentru că Scriptura ne arată că a fugit de acasă, a plecat de acasă după ce și-a înșelat tatăl, după ce și-a înșelat fratele, după ce s-a despărțit și el, așa ca fiul cel din Luca 15, din pilda Domnului Iisus cu fiul risipitor, a fugit și el de acasă, crezând că fuge cu o binecuvântare, crezând că poate smulge ceva de la Dumnezeu, smulge ceva de la tatăl său, de la familia sa, și apoi, sigur, fiindu-i viața în pericol, a fugit, a plecat. Când faci un lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu, când faci un lucru care nu-i place lui Dumnezeu, măcar că îl faci în numele lui Dumnezeu și crezi că e un lucru bun pe moment, lucrul ăla să știi că stă cu tine și rămâne în sufletul tău și în inima ta și tot lucrează acolo. 7 ani de zile la Laban și încă 7 ani de zile la Laban și până la urmă cu atâtea averi și cu atâta binecuvântare materială și fizică și vizibilă, cu atâția copii, cu neveste, cu robi, cu roabe, omul acesta avea însă o problemă nerezolvată. Avea însă o problemă care el simțea în inima lui că trebuie să o rezolve. Știa că trebuie să se împace cu fratele său. Știa că problema aceea de ani de zile rămasă nerezolvată trebuie până la urmă clarificată, trebuie până la urmă rezolvată. Vedeți? Uneori noi judecăm lucrurile prin aparență și judecăm lucrurile că dacă cineva este binecuvântat, dacă are ce-i trebuie, dacă are boi, dacă are oi, dacă are averi, dacă are de toate, probabil că la omul ăla merge bine și înăuntru. Se poate ca din afară să fie binecuvântat, să se vadă, să se observe că are tot ce-i trebuie și totuși în inima lui, în ființa lui, în lăuntru lui, să aibă o problemă care nu-i rezolvată spiritual, duhovnicește și care trebuie rezolvată. În situația asta îl găsim pe Iacov. În situația asta îl găsim la un examen pe care de data aceasta îl trece cu bine. Măcar că, spuneam, dintre acești 4 pași care îi face, unul este negativ. Dar nu-i ultimul cel negativ. Penultimul, eventual. O să vorbim despre fiecare. Acesta e tabloul pe care îl propune Genesa, capitolul 33. Întâlnirea celor doi frați. Iacob, cu toată înțelepciunea lui și dibăcia lui și, mă rog, felul în care știe să pună problema și să rezolve problema, pregătește, trimite înainte daruri, lucruri care să impresioneze, lucruri care să dea de gândit, să arate clar că are intenția să rezolve o problemă, are intenția să clarifice o situație, dar privind la familie și privind la copiii lui în versetele 1 la 3, Iacov face un pas foarte important. Foarte, foarte important. Iacov a ridicat ochii, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Bărbați erau ăștia, să știți, războinici dacă trebuie, să poarte război. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. Dacă ai fi citit până aici numai, dacă ar fi scris numai partea asta, ai fi zis, ăsta e Iacov pe care îl știu. Ăsta e Iacov cel care totdeauna se gândește numai la pielea lui, la situația lui, la favorul lui, la câștigul lui. Pune robii, pune roabele, o pune pe Leia, după aia o pune până la urmă și pe Rahela și la urmă undeva în spate de tot se ascunde și el. Dar nu e așa. De data asta Iacov are un alt pas foarte important de făcut și foarte frumos și foarte semnificativ pentru familie și pentru viața de credință. După ce îi pune așa cum îi pune, el însuși, Iacov, se pune în fața lor. Face un pas înainte. Ca și cum ar vrea să spună, destui a făcut înapoi, destui a fugit, destui a umblat cu șiretlicuri, destul a umblat cu aranjamente, cu tot felul de lucruri ca să câștige ceva pentru el. S-a pus înaintea lor și cu asta a zis, dacă întâi trebuie să lovească, lovește în mine. Vreau ca familia mea, vreau ca căminul meu, vreau copiii mei, vreau familia mea să fie protejată. Vreau să o apăr cu pieptul meu, cu ființa mea, cu puterea mea, vreau să mă pun în față. Până acum am făcut alți pași, până acum am făcut alte aranjamente, până acum m-am pregătit să câștig eu pentru mine ce vreau și cum vreau. De data asta Iacov face un pas atât de important, atât de semnificativ, de valoros și din care noi ca tați, noi ca părinți avem de învățat un pas înainte, un pas pentru protecția familiei, un pas în față. Sunt tați în lumea aceasta, sunt tați în biserici, sunt tați, așa zis, creștini, dar care niciodată n-au curajul să ia acest pas în față. Împing pe alții în față, își împing nevestele în față, își împing copiii în față, își împing prietenii în față. Ei totdeauna stau și nu se bagă, totdeauna stau și nu se amestecă privitor la familia lor, privitor la casa lor. Eventual se amestecă în alte probleme în care n-ar trebui să se amestece, dar pentru familia lor niciodată nu fac pasul acela în față, să-și păzească, să-și ocrotească, să-și apere familia. Ăsta e pasul care Iacov îl face și îl dă ca exemplu în Scriptură Dumnezeu pentru noi. Un pas înainte. Un pas în care spui, am ajuns în viață la punctul când nici averea, când nici lucrurile materiale, când nici casa, când nici tot ce am material nu valorează atât de mult cât copiii mei, cât casa mea, cât familia mea. Vreau să-mi apăr familia. Vreau să asigur familiei mele acea atmosferă de siguranță, de protecție. Există un punct în viață ca părinte, ca tată, ca bunic. Tu trebuie să arăți, să iei decizia aceasta, să faci pasul acesta. Un pas în față, un pas înainte. Un pas care asigură protecție, care asigură siguranță. Dacă n-ar fi făcut lucrul acesta, am fi zis, Iacov e unul, cum îl știm, de atâția ani, umblă numai cu aranjamente și pe ăștia e așezat așa de bine să se apere pe el, să se protejeze pe el. Dar nu uitați, Iacov venea de la o proaspătă întâlnire cu Dumnezeu. Acolo la râul Iaboc s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu, mai bine zis, s-a ținut de Dumnezeu până când l-a binecuvântat. Dar binecuvântarea asta n-a stat în lucruri materiale, în lucruri fizice, în lucruri trecătoare, ci a stat în puterea de a înțelege ce pas trebuie să faci. Puterea de a înțelege ce pas trebuie să iei și în ce direcție trebuie să mergi. Să asiguri familiei tale siguranță, să asiguri familiei tale comunicare, să asiguri familiei tale direcție și sens. Pasul pe care Iacov îl face, pasul pe care tu și eu, ca părinți, ca tați, trebuie să-l facem, este pasul acesta înainte de a ne proteja familia. Înainte de a ne apăra casa, înainte, în față, de a fi cei care asigură liniștea, protecția, siguranța familiei. De câte ori n-am făcut asta? De câte ori am stat în umbră și nu ne-am amestecat? De câte ori am stat și am asistat ca un fel de spectator la toată scena familiei noastre? Și nu ne-am implicat și nu ne-am amestecat și am spus... Să facă Dumnezeu ceva, să lucreze Dumnezeu cumva și noi nu ne-am amestecat și nu ne-am implicat să asigurăm familiei, să asigurăm casei noastre, să asigurăm căminului nostru protecție, siguranță, liniște, ocrotire, pace, soția, copiii să se simtă păziți, să se simtă iubiți, să se simtă apărați. Am împins înainte pe alții. Am împins înainte poate soția, am împins înainte poate socrii, poate părinții, poate copiii noștri sau pe alții. Noi am stat ca un fel de spectatori. Există familii cu asemenea situații. Probabil aceste familii sunt familii care încă nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus, care nu s-au întâlnit încă cu Dumnezeu. Sunt tați care încă nu și-au predat viața în mâna Domnului. Un tată credincios, un tată duhovnicesc, un tată care este cu adevărat creștin, este cel care se pune în fața căminului, în fața casei, să o apere. Să o apere de orice duh străin, să o apere de orice influență negativă, să o apere de orice săgeți ale celui rău, să o apere de orice neliniște, de orice tulburare, să asigure familiei ocrotire, să spună, tata e aici. Fiți liniștiți copii, fiți liniștiți soție și mamă și voi toți sunt aici. Și Dumnezeu e aici. Și Dumnezeu luptă pentru noi și stau în spărtură și stau în mijlocire și stau în față și stau să mă lupt și să păzesc și să păstrez și să asigur familiei mele această liniște. Prea mulți părinți, prea mulți tați consideră că a fi tată sau a fi cap de familie înseamnă doar să aduci bani acasă, doar să dai bani în casă, doar să vii cu cecul, doar să depui în account în fiecare săptămână sau, mă rog, când poți și cum poți, cât mai mulți bani. Familia are nevoie de mai mult de atâta. Familia are nevoie de siguranță, are nevoie de liniște, are nevoie de protecție, are nevoie de prezența ta. Să nu fii în familie ca o prezență trecătoare, ca o umbră care trece dintr-o cameră în alta și ca o persoană care doar își ceartă copiii pentru că nu găsește remote controlul și nu găsește unde și-a pus lucrurile personale și cum să uite la ce vrea, să stea cum vrea, să stea unde vrea, să lase toți în pace, că a avut destulă bătaie de cap și alții i-au făcut necazuri și când vine acasă nu mai vrea să se implice nimic, să se amestece nimic, nu mai vrea să audă de nimic. Soția și copiii se luptă pe baricade, încercând să supraviețuiască la o criză, la o tensiune, la o situație, la o nevoie, la o stare de lucruri. În familie avem nevoie de părinți care, ca Iacov, să facă un pas în față, să facă un pas înainte, să facă un pas pentru protecție, pentru siguranță. Știți, a fost o mare criză în națiunea lui Israel când au venit din Babilon, când s-au întors din robie. Au venit în trei valuri. Cei care au venit sub Neemia aveau misiunea foarte serioasă să zidească zidurile cetății, să protejeze, să asigure liniștea și pacea Ierusalimului. Dar erau luptele foarte mari și atacurile foarte mari din afară. Sambalat, Tobia și mulți alții amenințau cetatea și lucru și munca. Știți cum a reușit Neemia să-i mobilizeze? Știți cum a reușit Neemia să-i motiveze? Știți cum a reușit Neemia să-i convingă să nu abandoneze, să nu cedeze? Știți cum? I-a adunat pe toți și le-a spus așa: când luptați, când lucrați, când munciți, când stați și faceți ceva, nu vă gândiți că faceți pentru mine, nu vă gândiți că faceți pentru Ierusalim, gândiți-vă la copiii voștri, la casele voastre, la nevestele voastre, la familiile voastre. Luptați pentru ei, stați în spărtură pentru ei, faceți pasul înainte pentru casele voastre, pentru familiile voastre, zidind zidul, rezolvând problema din zid, de fapt îți protejezi familia, îți protejezi casa. Câte familii nu sunt fără acoperiș? Spiritual vorbesc. Câte familii sunt fără stâlp? Câte familii sunt fără temelie? Câte familii sunt purtate de vânturi și bătute de vânturi din toate părțile? Pentru că bărbatul care ar trebui să fie acolo cu pasul acela înainte, bărbatul care ar trebui să stea în spărtură, bărbatul care ar trebui să asigure liniștea, protecția, siguranța, e oriunde, dar nu acolo unde l-a pus Dumnezeu și unde trebuie să fie ca și soț, ca și tată, ca și preot al casei, ca și cel care reprezintă pe Dumnezeu în casa lui, nu e acolo. Exemplul care ne dă Scriptura astăzi, într-un mesaj mai aparte sau mai special pentru tați, este că Iacov a făcut pasul acesta înainte. Pasul acesta pentru protecție, pentru siguranță. Sigur, Dumnezeu i-a dat biruință. Esau s-a îmbunat. Esau s-a liniștit. I-a acceptat până la urmă și cadourile, i-a acceptat iertarea, i-a acceptat inima, s-a împăcat și ai fi zis, după atâția ani, după atâta tristețe, după atâta singurătate, după atâta neliniște, după atâta frământare sufletească și teamă, Iacov putea să aibă de acum bucurie, să aibă liniște, să aibă pace. Și imediat după asta, Esau îi face o propunere și zice, frate, așa că noi nu am vorbit de mult, nu ne-am întâlnit de mult, noi am fost despărțiți. Hai să mergem în față, hai să mergem înainte, hai să plecăm înainte. Uitați-vă la versetul 12. Esau a zis, haideți să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Cum ar veni? Lasă-i pe ăștia puțin, să mergem noi așa, ca altă dată, să depânăm amintirile, să vorbim, să-mi spui prin ce ai trecut, să spun și eu ale mele și hai, aș vrea să fiu numai cu tine și să mergem înainte. Uitați-vă că Iacov, chiar cu riscul de a pune totul sub semnul întrebării din nou, chiar cu riscul de a pierde această relație și de a pierde această împăcare atât de greu și atât de anevoios rezolvată, Iacov mai face un pas. Un pas foarte important pentru părinți. Un pas foarte important pentru tați. Iată care e reacția unui tată. Iată care e reacția lui Iacov. Versetul 13 și 14. Iacov i-a răspuns, Domnul meu, vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate. Dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii până voi ajunge la Domnul meu în Seir. Este un al doilea pas care Iacov îl face. Nu numai pasul înainte, pasul de a se pune în față și de a proteja, de a asigura liniște, protecție, siguranță, mai face un pas. Știți care e pasul acesta? Un pas alăturat de copiii lui. La pas cu copiii lui. Este o mare nevoie în zilele de azi. Acest pas care asigură înțelegerea și comunicarea din familia ta. Un pas care foarte puțin dintre noi îl înțelegem și ne dăm seama cât de important este. Un pas alăturat. Tu du-te înainte, Esau. Eu trebuie să merg la pas cu familia mea. Eu trebuie să merg la pas cu copiii mei. Și înainte de asta are grijă să spună, copiii sunt micșori. Știți ce înseamnă asta? Că pașii lor sunt mici. Pașii tăi de tată sunt mari. Din pas mare se poate face mic, dar din pas mic nu se poate face mare. Nu poți să forțezi copilul să meargă cum ai vrea tu să meargă. Trebuie să încerci să te apropii de el. Trebuie să încerci să-l înțelegi. Trebuie să încerci să-l asculți, să-l auzi, să-l simți, să-ți pese, să-ți faci timp să mergi la pas cu el. Sigur că sunt multe lucruri care nu le înțelegem. Sunt multe lucruri cu care venim și zicem în generația noastră, în timpul nostru, nu era așa ceva. Le ținem copiilor noștri adevărate ședințe, adevărate lecții, adevărate discursuri despre cum era în timpul nostru, ce era în vremea noastră, cum se misiona atunci, cum se umbla la biserică atunci, cum se făcea atunci, cum erau rugăciunile atunci, cum erau predicile atunci, cum lucra Dumnezeu atunci și le ținem copiilor noștri adevărate discursuri. Sunt bune discursurile acestea, dar de ce au nevoie copiii noștri, pe lângă siguranță și protecție, au nevoie de cineva care să meargă la pas cu ei. Au nevoie de cineva care să încerce, măcar să încerce să-i înțeleagă. Au nevoie de cineva care să facă pasul așa de mic ca și ei. Să zică, tată, ai răbdare cu mine. Tată, te rog frumos, ascultă-mă. Tată, după atâta monolog, după atâta discurs, după atâta ședință, după atâta lecție, după atâta vorbărie, lasă-mă și pe mine să vorbesc. Nu doar fă-te că mă asculți, nu doar unde ai fost, de ce ai făcut, cum de n-ai venit, unde ai umblat. Și când copilul încearcă să zică tu, taci din gură, nu-ți dau voie, în casa mea faci asta, faci asta, faci asta. Lasă-l să vorbească, ascultă-l, înțelege-l, apropie-te de el, fă pașii mici pe care el îi poate face. Încearcă să vezi ce vrea să spună, încearcă să vezi ce nu poate să spună, încearcă să vezi ce nu vrea să spună. Dar nu poți cu bota, cu duritatea, cu răutatea, cu mânia, cu tulburarea, cu urletele, nu poți. Învață de la Iacov, cu riscul că îți lași fratele să meargă înainte, cu riscul că o prietenie din asta salvată după atâția ani rămâne din nou sub semnul întrebării, ține lucrurile în prioritatea plăcută lui Dumnezeu și ține lucrurile în felul în care familia e pe primul loc după Dumnezeu. Sunt foarte mulți care zic, ce e pe primul loc? Dumnezeu, biserica sau familia? Sau ce e pe primul loc? Familia sau biserica? Nu. Întrebarea deja e pusă greșit. Nu poți răspunde la o asemenea întrebare. Pe primul loc nu poate fi decât Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu e pe primul loc în familia ta, e pe primul loc și în biserica ta, e pe primul loc și în umblarea ta cu Dumnezeu, e pe primul loc și în relația ta cu copiii, cu soția, e pe primul loc. Asta e pe primul loc, Dumnezeu. Dar asta trebuie să se vadă în căminul tău, în familia ta, în casa ta. Să se vadă în bunătatea și în răbdarea și în înțelepciunea de a face pasul cu copiii tăi. Sigur că tu ai făcut pasul de copil în vremea ta, în generația ta. În generația lui, el are nevoie de cineva care să meargă alături, de cineva care să vrea să-l înțeleagă, de cineva care să fie acolo, să-i poată spune, tată, astăzi la școală a venit cineva și mi-a oferit droguri. Am rezistat, dar s-ar putea ca mâine să nu rezist. Ai vrea să te rogi cu mine, tată? Tata, a venit cineva la școală și mi-a dat $25 pentru o relație mizerabilă, murdară, imorală. Am rezistat. Am simțit că voi, ca părinți, vă rugați pentru mine. Dar lasă-mă să spun și eu ce mă doare, lasă-mă să spun și eu ce nu-mi place, lasă-mă să-mi vărs și eu focul inimii. S-ar putea ca mâine să nu rezist. Dar dacă tatăl îl ascultă, ia minte, îl cuprinde în brațe și zice, hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm. Copilul ăla are șanse mâine să reziste din nou. Are șanse. Dar dacă tu numai urli, numai bați cu pumnul, numai zbier, numai faci crize, ce legi ai tu în casa ta, nu rezolvi nimic cu asta. Ca părinte duhovnicesc, ca părinte al lui Dumnezeu, creștin și pocăit și copil al lui Dumnezeu, părinte, ca om al lui Dumnezeu, fă pasul ăsta alături de copiii tăi. O, dar e păcat. E păcat să te uiți la ce se uită la televizor. E păcat să te uiți să vezi și tu ce carte citește. Numai iei carte, o rupi și o arunci în foc. Stai puțin. Stai puțin. Să vezi ce muzică ascultă. Numai iei discul sau caseta și o rupi. Sau trântești, sau urli. Pune-o să meargă și oprește și zici, ok, de ce îți place asta? Ce a zis aici? De ce sunt întreruperile astea din 5 în 5 secunde sau din 10 în 10 secunde cu cuvinte care n-au ce căuta în vocabularul unui om, nu a unui creștin? Întreabă-l, discută, încearcă să înțelegi. Ce trece prin sufletul tău? Ce nu-ți place? Ce ai vrea? Cum ai vrea? Cu ce probleme te frămânți? Copiii care au avut parte de asemenea tați, să știți că au rezistat în viață mai bine. Oh, dar noi suntem spirituali. Suntem așa de spirituali că n-avem timp. N-avem timp de copiii noștri. Suntem ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu. La ce folos toată lucrarea lui Dumnezeu cu care tu te bați în piept? Misiunile, predicile, lucrările și alte lucruri care le faci, la ce folos dacă îți pierzi familia? La ce folos dacă în familia ta nu este atmosfera dumnezeiască. La ce folos? Mergi la amvon și dai lecții la alții și ții pe alții la nivelul la care tu cu copiii tăi și cu casa ta nu te ridici. La ce folos? Poți să salvezi copiii, poți să salvezi familia dacă faci pasul acesta alături de copilul tău. Te apropii de el ca să-l înveți să facă pasul la rândul lui cu Dumnezeu. Pasul care trebuie să-l facă cu Dumnezeu. Dar întâi apropie-te și încearcă să înțelegi ca Iacov. Copiii sunt mici. Copiii sunt mici. Fă pasul atât de mic cât să se poată ține de tine. Și învață-l în timp. Și învață-l cu răbdare. Și învață-l cu exemplu personal. Și învață-l cu dragoste. Și învață-l cu bunătate. Să facă pasul spre Dumnezeu așa cum trebuie. Pasul înainte și apoi pasul de comunicare, de înțelegere. Pasul alăturat pe care Iacov îl face. Există un al treilea pas. Și eu m-am uitat înapoi. Pasul ăsta este un pas înapoi. Cu tristețe, Iacov face și un asemenea pas. Și de ce spunem asta? Uitați-vă în text. El spune așa. Domnul meu s-o ia înainte. Sunt la versetul 14. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pasul copiii până voi ajunge la domnul meu în Seir. În Seir. Acolo stătea Esau. Acolo era aproape și Isaac, tatăl lor, care încă mai trăia. Foarte interesant însă că Iacov una zice și alta face. Iacov zice, ne vedem la Seir. Ca și cum ar zice, ne vedem în St. Louis. Și pe 44, Iacov o ia spre Tulsa. Ne vedem în St. Louis. Și el merge în St. Louis. Esau se duce la Seir. Pentru că Seir este nord. Și Sihem, unde se duce Iacov cu familia, este în south. Îi spune, du-te tu înainte, că eu vin după, dar eu trebuie să vin cu copiii, că asta e situația, nu vreau să-i pierd. Dar ne vedem la Seir. Esau se duce la Seir, se duce în nord și Iacov pleacă în sud. Exact invers. Ca și cum ar zice, să nu ne mai vedem, să nu ne mai auzim de nume, să nu mai fim aproape, mă duc în altă direcție. Un pas înapoi. Un pas al compromisului. A plecat mai departe la Sucot și a zidit o casă, a făcut colibi. După aceea zice că a ajuns în cetatea Sihem. Sihem era în sud, Seir era în nord, unde a promis el că merge, unde a promis el că va ajunge. Nici vorbă de așa ceva. Acolo s-a dus și a început un business, a luat un ogor și a întins cortul, a început să facă business cu cei din Sihem, cu mai mari cetății și până la urmă a zis, dacă sunt și pocăit, dacă am nevoie și de Dumnezeu, facem și un altar. Ca și cum altarul ăla ar fi salvat situația. Și a zis, Domnul este Dumnezeul lui Israel. Am să-i spun la altarul ăsta, El Elohe Israel. Fain. Nu era fain deloc. Știți de ce? El a promis că merge în nord. El a promis că merge la Seir. El a promis că merge acasă, la frate său și la taică său. Și nu s-a dus acolo. S-a dus invers. Cum spuneam, exact cum ai promite cuiva, peste câteva ore sau mâine ne întâlnim în St. Louis. Și tu, cum pleacă ăla, o iei cu cea mai mare viteză spre Tulsa, spre Arizona, spre California. Și nu mai vrei să auzi de numele lui. Nu mai știi ce se aude. Se aude după câtva timp un zvon că s-a întâmplat o nenorocire în casa ta, în familia ta. Și atunci te superi pe Dumnezeu și zici, de ce? Dar cum e voi așa ceva? Cu cum de a veni necazul ăsta peste familia mea, peste casa mea? Știți că sunt multe necazuri, de multe feluri. Cel mai greu necaz și cel mai mare necaz e necazul cu rușine. Necazul cu rușine. Asta s-a întâmplat în familia lui Iacov. Copiii s-au dus prin Sihem, au început prietenii, au început relații. Dina, cineva și-a pus ochii pe ea și a venit necazul, și a venit rușinea, și a venit gunoiul în familia lui Iacov. Făcuse un pas bun înainte să-și protejeze familia. Făcuse un pas bun alături de copii, să-i înțeleagă, să se apropie de ei, să-i priceapă. Dar acum făcea un pas înapoi, un pas de compromis, un pas grav în care una zici și alta faci. Știi că copiii te simt cel mai bine la capitolul ăsta. Poți să le ții câte ședințe vrei și câte lecții vrei și câte discursuri vrei. Copilul citește foarte bine between the lines, foarte bine între rânduri, cum te porți, cum trăiești. Înțelege că, de fapt, stai, tată, păi tu te-ai împăcat cu Esau, așa ai? Sigur, tu n-ai văzut. Ne-am îmbrățișat, ne-am cerut iertare, ne-am împăcat. Păi, tată, tu ai promis că mergi la el, ai promis că mergi la Seir. De ce ai luat-o invers? Copiii n-au curajul să întrebe, dar văd. Și asta îi face să se poarte într-un fel în care e un fel de rebeliune înăuntru lor. E un fel de repulsie, de revoltă în inima lor. Nu ți-o spune ție că le-e frică. Poate că îi trântești un dos de palmă. Dar cum se manifestă? Ei arată un diagnostic al familiei și al spiritualității din casa ta. Tu nu te-ai dus, tată, unde trebuie, tu nu ți-ai pus cortul unde trebuie, tu n-ai făcut ce ai spus, tată, atunci și noi o să începem să umblăm prin Sihem și în seara asta venim mai târziu acasă și mâine seară venim mai târziu acasă și cealaltă seară nu mai venim deloc acasă și într-o altă seară o să vezi că prin buzunarele noastre mai găsești și ce nu trebuie și într-o altă seară o să vezi că în camera noastră pe la 3 noapte ai gălăgie și zgomot și cineva a rentat niște filme și se uită, dar noi nu o să spunem ție, tată, nimic. Numai faptul că tu nu ești unde trebuie să fii, că tu n-ai făcut pasul care trebuia să-l faci, numai faptul că tu nu te ții de ce ai spus, tată, în familie și la copiii tăi, lucrul ăsta se simte, lucrul ăsta se vede. Se vede, Iacove. Și cel mai mare necaz e necazul cu rușine. Slavă Domnului însă că n-a fost ultimul pas care l-a făcut Iacov. De acolo, de la Sihem, Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Iacov și Iacov a zis, sau i-a vorbit, dacă vă uitați în capitolul 35, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, și ridica acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Dumnezeu îi spune, ai făcut un pas în jos, ai făcut un pas înapoi. Trebuie să faci un pas în sus acum. Trebuie să faci un pas spre Dumnezeu. Trebuie să te sui la Betel, la casa lui Dumnezeu. Un pas în sus de restaurare. Un pas în care să arăți familiei tale care e sensul, care e direcția. Tu ai zis familiei, direcția noastră e Seirul, mergem la Seir. Nici vorbă. Te-ai dus în sud, spre Sihem și acolo aproape ți-ai pierdut și ți-ai distrus toată familia. Mai ai șanse. Mai ai șanse, Iacove, dacă te apropii de Dumnezeu și asculți din nou ce zice Dumnezeu. Știți ce zice Dumnezeu? Sus. La Betel. Dar ce bine înțelege tata lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că tata zice, dacă trebuie să mergem acolo, dacă e vorba că Dumnezeu ne-a vorbit din nou, trebuie să facem curățenie așa, foarte serioasă. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoate, versetul 2 din 35, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo vă ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini, care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Ia uite de când boala cu cerceii. De mult, asta n-au inventat-o americanii sau nu știu ce cultură modernă. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi a plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. Au zidit acolo un altar și au numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Vedeți? Ultimul pas care l-a făcut patriarhul, ultimul pas care l-a făcut părintele, ultimul pas care l-a făcut tata a fost un pas în sus, un pas spre Dumnezeu. Un pas înainte de protecție, un pas alăturat de comunicare, de înțelegere, de relație. Foarte grav, câteodată un pas înapoi, un pas în jos, de compromis, de păcat, de neascultare. Măcar că facem altare, încercăm să salvăm aparențele, facem altare. Venim la adunare, stăm cu mâinile pe sus, strigăm amin și aleluia. Asta nu salvează problema. Dacă ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii. Și ce bine că Dumnezeu îi vorbește din nou și ce bine că El ascultă. Și zice, Iacove, sus la Betel. Știi când se mai întâlnesc frații ăștia care se împăcaseră? Știți când se mai întâlnesc? La mormântarea lui taică-sa. O să vedeți în capitolul 35 că se întâlnesc acolo, la mormântarea lui Isaac. Sunt amândoi acolo. Versetul 27. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Kiriat Arma, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avram și Isaac. Zilele vieții lui Isaac au fost de 180 de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zi, fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat. Au fost împreună măcar la mormântarea lui taică-sa. Care-i pasul la care ești acum? Care-i pasul care simți tu din partea lui Dumnezeu că trebuie să-l faci acum? Poate ai stat în nepăsare, în pasivitate, în lene spirituală și nu ți-ai ocrotit și nu ți-ai păzit și nu te-ai implicat în viața familiei să ocrotești familia. Poate trebuie să faci pasul ăla înainte. Poate în familia ta nu există nicio comunicare, nicio relație, nicio părtășie, nicio acceptare, niciun fel de apropiere sufletească. Poate trebuie să faci pasul alăturat de copiii tăi, pasul lor mic, stingher, nesigur, neliniștit, stângaci, pas în care de atâtea ori alunecă. Poate trebuie să te apropii ca tată, ca părinte, să-l înveți să umble cu Dumnezeu. Poate că ai făcut un pas greșit, grav, un pas fatal, un pas foarte, foarte periculos și ți-ai expus toată familia. Și ești pe punctul de a-ți pierde copiii, ești pe punctul de a-ți pierde pe cei dragi din casa ta. Poate că trebuie să faci pasul în sus. Poate că trebuie să te duci acasă, să-ți iei soția, să-ți iei copiii și să spui, scoate-mă afară toți dumnezeii străini. Tot ce mănâncă timpul nostru, tot ce mănâncă pacea noastră, tot ce mănâncă liniștea căminului nostru, facem curățenie. Ne suim la Betel. Restaurăm altarul care trebuie restaurat. Știți că marea minune care s-a întâmplat în Israel în 1 Împărați, capitolul 18, când Ilie s-a dus, s-a înfățișat cu poporul și a dovedit în fața poporului care sunt proroci adevărați, care sunt proroci falși și care este Dumnezeul care coboară foc din cer. Știți că focul acela din cer nu s-a pogorât până când nu s-a clădit, reparat, restaurat ce? Altarul. Erau 12 seminții, erau 12 familii, erau 12 tați, erau 12 căpetenii și pentru fiecare trebuia pusă piatra înapoi la locul ei. Și abia după ce s-a restaurat altarul, focul lui Dumnezeu s-a coborât și Dumnezeu a făcut dreptate națiunii întregi. În căminul tău, frate și soră, în căminul tău, mamă și tată, în căminul tău, părinte și tată care ești astăzi aici, Dumnezeu cere acest pas în sus. Cere acest pas în sus. Câți dintre noi vrem să facem pasul acesta în sus? Câți dintre noi vrem să se restaureze în căminile noastre sfințenia lui Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, pașii care trebuie făcuți cu Dumnezeu? Câți dintre noi vor să facă lucrul acesta? Să ne ridicăm în picioare. Vă invit la rugăciune, vă invit la meditație. Câți dintre tații care sunt aici vor în această zi să-și ia o hotărâre nouă, o hotărâre sinceră, o hotărâre curată, o hotărâre definitivă, să spună, am să fac un pas în față, să-mi protejez familia, am să fac un pas alături de copiii mei, să-i înțeleg, să-i ascult, să-i cunosc, să-i aud, să-i simt, dar mai ales am să fac un pas în sus, spre Dumnezeu, ca niciodată să nu mai fac vreun pas înapoi sau în jos. Niciodată prin neascultarea și nevegherea mea să nu mai expun familia, căminul, soția, copiii. Câți dintre părinții, câți dintre tații care sunt aici sunt gata să facă această hotărâre, această decizie? Dacă este cineva, stând cu ochii închiși, stând cu ochii aplecați, ridică o mână sus înaintea Domnului, arătând că ești gata să faci această decizie, această hotărâre. Ridică o mână sus care să-ți o vadă numai Dumnezeu, să-ți audă rugăciunea, să-ți audă decizia, să-ți audă hotărârea și seriozitatea că vrei să te apropii de Dumnezeu ca niciodată până acum. Vrei să-ți protejezi familia, că vrei să asiguri comunicare în familia ta și părtășie frumoasă, dar mai ales vrei ca sensul și direcția să fie sfințenia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în căminul tău, în casa ta. Că te pocăiești și îți pare rău de pașii care i-ai făcut înapoi sau în jos și că vrei să ceri ajutor de la Domnul astăzi, să se ajute ca tată, ca părinte, să faci numai pașii care duc spre casa lui Dumnezeu, spre voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună.